kun sagale America saganta afan oromoti saati Ethiopia galgalagalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America saganta nafan oromo yeromar witata hanga jimata radio ni daf televisionin as magala Washington rakantan sasu amma jalqabera akamultan hordofto ta Kenya saganta won jimata harraf kinde fanne kan kesu mesu an mitukufqaduti odu fi saganta won harraf kamnu kesa nanno magala bar daritti bari harra barra qarra jalqabe hanga ware jalatti sagaleen dukaasa gurguddan dhaga maajiraachu naannole filannoon marsa jaafan ittin gaggeeffamin turetti filannoon taasifamuuf jira jalamuufi godina wallagga baha gidda ayyaanaatti hidhattoota faannootiin namoonni nagaan sadi ajjeefamu akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara najjaallanne gammadattan isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aaf jenne kunoo naannolee magaalaa Baahir Daar marsanii jiranitti har'a gara barii lafaa jalqabee hanga sa'aatii lama guutuuf daqiiqaa muraasna fetti dhukaasi guddaa dhaga'amaa ture sana hordofee Baahir Daar keessatti sochii ramaddii dhaabbachuusa jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraattonni bakka Abbaay Maadoo fi Lidataa jedhamuun beekamanirraa sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka jedhanitti har'a lafti bari'uuf yeroo deemurraa kaasee sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo dhaga'aa turuu isaanii ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaaniin gaafatamne ka gaafatanii fi naannoo Abbaay Maadoo jedhamuun beekamu keessa ka jiraatan ta'uu namni ibsan tokko akka jedhanitti har'a lafa bari'uuf deemu sa'aatii 11:22 irraa kaasee hamma sa'aatii 2 ta'uuf 10:10 hafetti dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddaa dhagaa akka turan ibsan. Namni kun itti dabaluudhaanis sababa dhukaasa dhaga'amaa tureen mana keessaa ba'uu akka hin dandeenye magaalaa Baahir Daar keessas sochiin tokko akka hin jirre bilbilaan ibsanii jiru. Dargaggoon jiraataa magaalaa Baahir Daar kan maqaansaa akka iccitiin qabamuuf gaafate tokko har'a ganama abbaasaa dhukkuba sukkaaraa qaban gara Finfinneetti geessee wal'aansisuuf akeeka akka qabaataa turee fi garuu sababa dhukaasa sanaan manaa ba'uu waan hin dandeenyeef jecha imalli balalii xayyaaraa saganteeffate fashaluusaa ibsee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa har'a ibsa baaseen magaalaa Baahir Daarii fi naannoo isheetti raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nageenyaa humnoota finxaaleeyyii jechuun waaman sana manaa gara manaatti deemuudhaan sakatta'uun qulqulleessaa akka jiru ibse. Ibsi kun itti dabaluudhaan bulchiisa naannoo sanaa keessatti hojiin seera kabachiisuu haala guutuu ta'een gaggeeffamaa jira jechuusa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Naannolee filannoon marsaa jaaffaa otoo itti hin gaggeeffamiin hafe keessaa afuritti waxabajjii ja'a dhufu kana filannoo gaggeessuuf qophii ta'uu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Filannoon marsaa jaaffaa sun waggaa sadii dura kan gaggeeffame ta'uun isaa ni yaadatama.
Filannoon kun bulchiinsa naannolee Benishaangul Gumuz, Afaar, Somaalee fi Itiyoophiyaa Waaltaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa sagalii fi iddoo banaa manni maree naannolee qaban 26 ta'uun ibsameera. Boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gaggeessuuf sagantaa karoorfate kanarratti paartilee siyaasaa fi waldaalee siviikii waliin har'a marii gaggeessee jira. Deemsa filannoo kana danquu ka danda'anii fi dhimmi hidhata qabu kan waa'ee nageenyaa ilaalchisee hirmaattota marii irraa gaaffiin boordii filannoof dhiyaatee jira. Walitti qabduun boordii filannoo guutuu biyyaa adde Meelaatu Warq Haayiluu akka jedhanitti bulchiisa naannolee arfan filannoon keessatti gaggeeffamu kun haalli nageenyaa qaban deemsa filannootti fufuuf amansiisoodha jedhamee amanama jechuu isaanii Kenedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
ዳይሬክተር ኢታና ጃርሚያ ጋርጋር ሰዳኢመኒ ካንዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኒ ዩኒሴፍ ቴድ ቻይባን ዳወና ጉዮ ተሸኒፍ ኢትዮጵያ ቲታይሰኒን ኢትዮጵያ ከሰት ባላናሞማ ጉቱ ቢየቲ ከሰት ገዲፈገኛን ዱፉ መሉ አምቢሱፍ ሐዋስኒ አዱኛ ዴገር ሰዳኢመኒ ፊ ማቲፍ ታይሰን አከጉዲሰኒፍ ዋሚቸዴሰን ኢትዮጵያን ራኮወን ሄዱፍ ሳጥለም ቴቱ ጋርጋር ሰከኝ በርባዲስ ጀለኒ ጎጊንሲ ሰበባ ኤልኒኖን ዱፌሩ ካባ ጊዱጋሌ ሳፊ ኪብ ቢየቲ ከሰት ዳኢመን ሚሊዮን ተኮረቲ ሚዳጌ ሰረስ ጀለን በረኩመ ለማፍዲግ ደሚ አፍሪካነ ከሰስ ኢትዮጵያት ዳኢመን ሚሊዮን ተኮፊ ሃዶሊን ሃርማሆሲሰን ኩምኒ ዲበሰዲፍ ኩምኒ ሸንተም ሃንቅነኛ ታፈከሳጥ ለሙ መለመን መለን ትልማማሜረ ቻይባን ናኖ ትግራይ ካንጎጊንሳን አከመለፍ ሳጥለምቴቱ ካንዳወተን ዮሙተው ቱርቲኮ ከሰትስ መሎኒ ማቲን ቲንጎጊንሳ ካነጀላ ደንደመተን ካንዱመቴሩተው አርጌ ራጀለን ሃዳ መቃኒሼ ለምለም ጀደምቱ ተኮ አርጌ አከነቲምቴት የሮ ዋንሁንዲ ኑፎየ ጀነቲ ጎጊንሽኩን ኑሙደቴ ናንጀቴ ኢጄሼራ አብዲ ኩተና ኢሰዱጋቱ ሙለተስ ጀለን ጎጊንሳን አለትስ ራኮ ካነ ወልጣጣ ካንታ ሴሩ ወይረሪ ዱኩበ ኮሌራ ቡሳፊ ዱኩበ ደንጊ ጉቱማ ቢየቲቲ በላፋያ ሐዋሳ ሀተተማታ አጅረስ ጀለኒ ዱኩቦኒ ኩኒሞ ወረሰልጳት ዳይመን አጀሰን ገሩሞ ኢትሱኒ ደንዳማ ዱኩቦ ተከነኒን አለትስ ቢየቲን ወሊትቡ ኢንሰከ ሰጅራቹን ቃሞሌን በላፍ ሳጥለሞታን ካናፊሞ ወልአንሶ ጉዳለስ ጀለን ዩኒሴፍ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊኒ ፊቃሞሌ ብሮ ወሊን ቱምሰጭማን ራኮሌ ሙደተኒፍ ዴቢ ከኑፍ ሆጀተስ ጀለኒሩ አበኒ ሞቱሞ ተገምቶመኒ ኢትዮጵያ ከሰት ገርጋር ስታይሱፍ ማለቀ ዶላር ቢሊዮን ሰዲ ቀብቲ ለማፍር ነበርባች ሳይሙ ጀሉ ዩኒሴፍሞ ዳይመን ገርጋሩፍ ማለቀ ዶላር ሚሊዮን ዲበሸኒፍ ሶዶሚሽን ነበርባች ሳጀለራ ገራ ኦዱብራቲዮሙ ደበርሪስሞ ጋዜጤሳን ለሚ ፈረንሳይ ቶርበንደርበ ኢትዮጵያ ከሰት ጄቁም ሰኡሙ ፍሽረጣቱን ሸከመቶ አንኖጀለኦለ ከሚሰከሌ ሳጋዲ ፈሙይሳ ሆጀቺሳ ኒሳ ካን መጣንሳ አዳ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ጀደም በክሰኒጅሩ ጃለን እንደበለታን ኑትምቲ
አንቷን ጋሊንዶ ቶርበንቶ ኮፊዳ ከሰ ኤርገቱሬ ቦዳ ቢሊሳ በሄገረ ፓሪስ ትዴቢው ፍንፍኔ ከሳ በኡደን ደረጀቹዳን ጉላላን ኦላና መጠንስቻ ፖል ዳይክማን ዳበተውዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ፊመኒሩ ኩታ አፍሪካ ባሃ ከሰት መጠንሰ ከነከኖ ገነን ጋሊንዶን ጀልቀባባቲ ከና ያይገምታ አፍሪካ ገባሱ ገረ ኢትዮጵያ ትከን ኢማሌዮተው ጉራንደለ ዲግደሚ ለመቶ አናጀለ ኦሌ አንጎን ኦዱጋባሳን ገነ ሶዶሚ ጃኩን ቢየቲ ከሰት ጄቁምሰ ኡሙ ፍሽረጣ ጤራጀቹን ሂማታኒሩ ፍንፍኔ ገዲሴ ኦቶም ባይንዱራ ዳባቶዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲፍ አከሂሜቲ ናጋታ ኡሳፊ ፈያንሳስ ጋሪታ ኡ ኢብሴራ ሃሊ ዳኬሳ ረክሳታ ኡሌ አከ ጋሪቲ ነቀባኒሩ ጀቹን ኢብሴ ፖል ዳይክ ማናከ ጀደኒቲ ጋሊንዶን ገዲፈሙንሳ ኦጀቶታ አፍሪካ ኢንተሊጀንስ ከነን ኢሰወሊ እንደብ አኒ ወለርጉ ፍዲ ጉዳ ቀበኒፍ ቦቆና ዱጋተ ኢራ ጀደን ጋሊንዶን አንጋ ፓርቲ ሞርሚቱ አደብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ሆቴል ፍንፍኔ ተኮከሰ ወለርገኒ ቱጅራኒ ተዋና ጀለኦለ ድልበተደርብ ያባ ሙርቲ ዱረት ከዲያት የውተው ኢድአምኒሳኩን አንገብቶቴ ሰቶኮ ጀቹን ሐራት አከዴራቱ አጃጂከ ነሜቱሬ ዱቢምቱ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳ ሮቢ ደርብ ያከጀደኒት ጋሊንዶን ያይገምታ አፍሪካ አከገባሱፍ ሃየምኒከ ነሜራፍ ገሩ ዋን ሰበቢዳ ወናሳ ወሊንጉቱማቲ ወልፋለ ሱረቲ ቦበኤቱሬ ከሱማ ኦዴፈኖ ዲማሲያሳ ከሶቢየቲ ወሊን ወልቀበቱ ወልቲ ቀባቱሬ ጀቹን ኢፍሰኒሩ
ሁምኖኒ ሂደተኒ ፊሚሊሾኒ ሚቹ ኢሳኒታን ከነን ሱዳን ከሰጥ አንጎ ቀበቹፍ ቀብሳን ዳርፉር ገመኪባ ሐርከጫላ ኢሳየሮቱ አቹፍ ያለኒት አጀቻ ጎሳ ረቱንዳ ኤፊ ሁምናን ጉዴዲ ሰበበላ ረትራወተን ጀቹን ኦጌይን ቶኩማ ሞቱሞታ ገባሳ ሐራ ባሰኒን ኩበቺሰኒ ጅሩ
ጎችሳኒ ኩኒስ ሰደርካ የከወራና ፍየከደለና ማረትራ ወተሙ ገው አከደንደው ሂማኒሩ ገባስኒ ጎለነገ ጉምሳ ከንተኩማ ሞቱሞታፍ ከሚሰከሌሳ ዲያቴ ዳበተ ኦዱ አሶሲየትድ ፕሬስ አርገቴኩን ገረጀቡማ ሁምኒ ደገርሰ ሰፍሳ ዮካን አርኤስኤፍ ከንረ ሄዱን ሳኒ አረቦታ ኦላንቱማ ቀበኒኒ ጎቸ ገረጀቡማ አፍሪካኖ ተዳርፉሪ ረትራ ወተን waansu kanneessaa ta'e agarsiiseera. Kana malees karaa toora maallaqaa wal xaxaa ta'een dhaabileen kurna hedduu hirmaachisuu dabalate akkaataa RSF kutaalee Darfur shanan keessaa afur to'achuuf itti milkaa'es bal'inaan ibseera. Ogeeyyiin kunneen gabaasa isaanii fuula 47 qabu kana keessatti RSF fi miliishoonni isaa iddoowwan Darfur keessatti buqqaatonni gaaddisa tolfatan namoota siviilii yookaan nagaa ollaa sana jiranii fi dhaabilee tajaajila fayyaa irratti xiyyeeffataniiru. Waggoota 12 dura Darfur dugugga sanyii fi yakka waraanaa wal fakkaataa ta'een keessumaa miliishoota Arabaa Janjaawud kanneen gara jabina qabaniin uummata giddu galeessaa yookiin Afrikaa bahaa of beeksisan irratti raawwatanii turan. Kunis waan deebi'ee dhufe fakkaataa akka jedhan abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Karim Khan gamilachuu yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwachuu danda'u yookaan dugugaa sanyii Darfur keessatti raawwachaa jiru jedhanii amanuuf sababoonni ga'aan jiru jedhanii turan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo roobii darbe godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin dhukaasa konkolaataa geejibaa irratti raawwateen namoonni sadii du'anii lama immoo madaa'uu jiraattonnii fi hangawaan Aanaa Giddaa Ayyaanaa himanii jiran. Hogganaan hospitaala Giddaa Ayyaanaa namootni kunneen rasaasaan ajjeefamuu mirkaneessanii namoonni kaan lameen dhukaasaan kan madaa'an yaala argachuuf gara magaalaa naqamteetti imalaniiru jechuudhaan VOA'tti himaniiti jiru. Galmoo Daawit dabalataasaa qopheesseera.
Haleellaa finxaaleeyyii faannoon dhaqqabe jedhaniin roobii darbee konkolaataa geejjibaa magaalaa naqamtee irraa gara Giddaa Ayyaanaa deemaa ture irratti dhukaasa banameen lubbuun namoota sadii darbu konkolaachisaan balaan kun isaan mudate obbo Ahmed Idris VOA himanii jiru.
Harkaan waame namni sun fuula hidhatee jira shaashiitiin hin mul'atu. Ija isaa qofaatu mul'ata. Konkolaataan dhaabbachiisee yaa'u dubbii ta'uu isaa baree. Erga dhaabbachiisne keessaa bakkachuu tikeetti dhukaasni battaluma nurratti baname. Yaa'u tolee dargaggeessa baay'inaan namoota ni fe'ee jiru. Inni danda'u inni humna qabu fiigee bee akka carraa ta'e immoo namoonni dudduubatti hafanii namni sadi afur rukutaman. Hospitaala hin geenye achumatti lubbuun isaanii bee bakkuma sanatti. Waan adda maaltu jira waan beekamaadha ifaa bilisadha.
Obbo Ahmed Aleellaan kun naqamtee ka'anii utuu gara Giddaa deeman bakka dhagaa jigii jedhamutti isaan irra dhaqqabuu himanii imaltoota 40 ol konkolaataa isaanii irratti fe'aniis akka ture dubbatu.
Jalqaba nama tokkotu ba'e irratti namni lama keessa caakkaati ba'e itti dabalame nama sadiidha kan ba'e. Isayyuu xiqqoo kan shifaanii laa kenne milishaan bakka eegumsa sanaan gaarii dhufaana dhufee isuma buusnee kaane. Xiqqoo dhukaasa lama sadii gaafa inni dhukaasu xiqqoo kirsitiin argamee xinnoo uummanni kun ooleyyuu malee hundumaatu dhuma ture tokko kanaaf hin jiru ture lubbuuti.
Siniif hin birmannee irree warri milishaa suni kan achi jiran.
Namni nuu dirmatan jiru hin baqannee deemnee maadannaan uummata dhume uummata daratti kunuunfisaa jirunnaani. Makalaakaan immoo deesiyaan dooteesii dhufee shurrubbaa qabuu goofaree qabuu dha. Lakki shurrubbaan qabanii goofareen qabanii. Innee gaafa nuti dubbannu bakka gara biraatti deebanii. Baajjiyaan poolisii aanaa keenya baay'ee aarsaa godheera. Konkolaataan itti qorru rukutameera. Konkolaataa keenya goomaa faasa dhaqaame qeqqeeranii nama harkaa fudhannee. Milishaa aanaa keenyaa nuulaatanii naani isaan faana gara Giddaa deemne.
Balaa kanaan namoonni sadii jechuun qalbeessaa Biraanuu, eebbaa Fufaa fi Fayyisaa Galatuu lubbuun isaanii kan darbe ta'uu kana keessaa obboleessa qalbeessaa Biraanuu ta'uu kan dubbate Zalaalem Biraanuu obboleessi isaa daldalaaf ba'e ukkeerraa gara Giddaa utuu deemu ajjeefamu dubbata.
Qalbeessaa Biraanuu Ayyaanaa jedhama. Gaafa facaasaa gabaa ukkee oleetu galaa jiru. Kintaalees maaraa naannoo dhagaa jigii jedhamutti makiinaa konkolaataadhaan deemaa jiru keessatti dhukaasa irratti filmisiitiin bilee dhaabachiiseen obboleessa koomarii waldeewwan lama gara haroolin mukaa obboloowwan sadiidha dubartala kan du'anii lama immoo madoodhaan dhufanii. Obboleessi kun rasaasumaan rukutame lafti irraa. Bakka dhagaa jigii jedhamtu sana bakka gabaashee qaama mootummaa hidhatee jiru jira. Lubbuu keenyaaf sodaanna. Qaama kana gultummaatti galuus hin qabnu. Asli keenya, bulan keenya, hamba muka bukulot lah kawan jiran ini. Jawab aku kan naga tegal tu dekannya jendu tu bulis kau. Umma tu mide nama ikatan tu umma ni kerasan rasa darah ramai jiru malu. Anak sih nyuti kau si anak sih yang kurang. Teri salu kusan nampak ni salu nana bulan kau mana kamjir lekang kene jadu benda bulan hari. Jawab ada lu kau ni hamba sih binne kuno nak kamjir tahu jiru kerana benda bani kerana ya dua sanan.
Kalbi sabran wayana kan nukasa kan anak jeffa mejeda mirerga. Gisagan di demi Afrika bukan dubat zelalem. Serne awalai sa gida ya naganda rele wajat gegefamu dubat ejra. Dr. Malkamu Adunya, Medical Director in Hospital Gida Ayana, namoni sadi rasasa rukutamu dubatan, refi isani gar hospital adufu VOF dubataniru.
Kan nubra dufe, di roni sadi duani marufani, namnila mamu madura nufe jechula. Yau aka ilalamuti wanuma rasasa rukutamani duani rachula. Karasi ini sih karaba yang kawal je cula. Lapi emar raba rukutaman ni, atau chesti emar raba dulu tu.
Doktor Malkamun, namun ni double tala makam mitan ragai rufanjaran, betalu mayala argatani boleh manajeru. Obamanu diinsa, hoggana wajra parti berada ana gida iana, tayikan elal cise akas jiran.
Juro emal toni makam terra. Gara gunting gunting ramu gara gida iana tiba ni, sesa bagara ragai rufanjaran tu dari tisherer bulani. Namun tak nak ti, abad konkolatan je cula ni, wah konkolatan abad jadi konkolatan ni, jero ni kat abad tu, mana jero ni rabai, kerja kat cula jadi, warni-warni, kata ni abad tanjung ni mau, namun tak nak ti, ukasuran ni, ni sedi, betul betul kan dua ni sih, nama nama mau kan, madan je cula kanasi, ini sini mau, thora sana, gunsi abdi jawan teh, mau tu mana sih, kalat ti mana, jero semua. Imma kan amali fakas tu curan ini namu ta thora sana egan perkhati fukatera isan ini si namu ta thora sana egan namu ta afur tuan no jala orsi jira curan.
Kanab balakan kanggis enyu darewan terdapat fatah nak kamu mutumat.
Amma wanti terdapat tintales mana amma tintales si thora sana rapi shiftani amara jira si shifta amara nanu amara rapi keosan tala sabah sana rapi kanjiru nanu sana kanjiru antokate tokuma umata sabah amara sabah oromo jira. Tintales segala mana ni you, you jadi kena debat terus terus kata kena tu tintales semua tu rakoh amata kena khas itu konimogra program semua tu kena kerja tu.
Jarak tu nifi kongkola ciston, sarangai jiban agam tegar gida iana fi gutniti rakoh negenya numpud tajir aja dan nifisi, mari nak kegefa majuru ramadhi ke jibadu kasi, eduni ramadama kajuran himani. Tahu segaru darbe darbe, kamalo tegal tu jiranin, bela wal fakat wakak kabajurulle eraniru. Gabas segala Amerika, galmudait ada marra.
Gabas kenyat tianu nimo airtran, lemile syarat itu anu cima gochu haju cafe sarba memirganama hama, bali nangga gesa jirtije culan hayon ni dimoti mirganama ake kacisaniru. Hayon ni kun guyat engada. Wae halakana mana mari dimoti mirga namo makan tokuma motumo taf gabasa niru. Gabasa Lisa Shilain tujubetu diesa.
Ogeson nukun hal mirga namo ma ertra kesa foye insa toko utuna garsisin hal ya desar akajuru ibsaniru. Wajir mirga nama katokuma motumo ta akajadet ita mirga namaf darara akasumas namo ta akasuman kabani hiruf. Humnaan nama ukkaamsani butulaal jise gabaasaalek abatama argachu ittifufuusaa beekse seera. Tokumma motummootaatti gabaasaan addaan imma eertra Mohammed Abdulsalam Babikar gareele addaaddaan ittaale mirganamaa gabaasaman ittisu qorachuuf akka sirraa ogochuuf motumman tarkaanfi fudhachuusaaf ragaan tokkoyyuu hinjiru jedhan.
The complete lack of action by Eritrean authorities over the last...
Kurna lamaan. Darban kes anggun Eritrea hal merganama kambia isani kes ilal cisejuru furuf terkamfi furacu hangacu nisani imma imam mata modumati himata mud abun amma argamajuru di tan merganama irade debiun akarawatamu kanen mitan irages akacalisan tasisa di talen merga adabaf manibekaman osu adhehincitin ittifufaniru.
Babi karaka jadanit lambiwan eertra mergala mumma saanit abaniru. Wagota sodduma olif filannun akka inge gesam, partilen siyasa parti biye bulchun ala akka ini jaramni, midian walabaf oldolen siviki akka ino jen ittisamu saanituk aniru. Itti dabalud anis sababa tajajila loltumma biyolessa dirkisi saata e fuyesuf tarkamfin akka infur atamni dubbataniru. sababa tajaajila loltummaa yeroo hin murtaa'iniif itti fufe kanaatiin lammiiwwan Eertiraa dararaa hamaa dirqiidhaan hojii humnaatti bobba'uuf hookara saalaaf saaxilamaniiru jedhan.
Waggoota 20 darbanii fi loltummaaf kanneen galmaa'an mirga isaanii lammummaa hawaasummaa fi kan diinagdee kan sarbaman akkasumas mirga hojjechuu, jiraachuu, jireenya maatii gaggeeffachuu, bakkaa bakkatti socho'u irraa mulqame ilaalchisee yeroodhaa yerootti gabaasi na dhaqqaba. Itti dabalees dhokatanii kanneen biyyaa baqatanii maatii fi hawaasa isaanii irratti adaba cimaatu raawwata.
Baabikar waa'ee namoota walitti qabuuf duulli nama fo'achuu itti fufuusaa dubataniiru. Humnootiin ittisaa Eertiraa ammallee Itoophiyaa waliin waliigalteerra ga'anis naannoo Tigraay keessa sossoo'aa jiru. Itoophiyaa keessattis dhiittaa mirga namummaa raawwatu keessatti hirmaachaa jiraachuu isaanii gabaasa argachuu itti fufuu isaanii dubbataniiru. Jenevaatti kan argamu gurmuu Eertiraaf aangawa dippiloomaasummaa kata'an Habtoom Zaraay Girmaay gabaasaan addaa dhimma Eertiraa himannaa hundeen qabaanne dhiyeessan jechuun qeeqan. Waggoota 12 darbaniif Eertiraan siyaasa akkasiin miidhamaa turte jedhanii kan mirga namaa sarbu utuu hin taane guddinniif eegumsi mirga namoomaa wiirtuu sabummaa biyya isaanii akka ta'e dubbataniiru.
Ammoo qophii labataa har'aa irra deebiin kan isin biraan geenyudha. Dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa haarawaa ta'een sabaa Himaalee akka marsariitii suur sagalee YouTube fi TikTok irratti lakkisa. Ogummaa fayyaa baratee eebbifamee hojii dhiisee gara weelluutti kan gale Firaa'ol maqaa Sayyoo jedhuun kan beekamu yoo ta'u, sirboota isaa sabaa Himaalee kana irratti lakkisuunis gumgummii fi miira dargaggoonni qaban booree fi kaan irratti xiyyeeffadhaa jala. Firaa'ol dhiyeenyatti hojiiwwan sirbaa isaa maxxansaan dhaggeeffattootaa fi dhiyeessuuf akka yaadu dubbata. Galmoo Daawititti dubbise kunooti.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur sagalee qaban kanneen akka YouTube fi TikTok irratti lakkisuun beekama. Sirboota miira koo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ol moggaasa Sayyoo fudhatee erga marsariitii suur sagalee YouTube irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaapii dhuftu yookaan gaafa raappii dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellamoo Wallaggaa, Dambiyoolloo, Saasiggeetti argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee Iddoo Leeqaa jedhamu kana. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaa garaadha. Kan koo kan nufe warra Sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Sanumarraa kan keedha Sayyoo kanan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhas jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kanan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Sooshaal miidiyaa irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasawu hin barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee humtee sirbituun salphaa mala garuu isa kanaan namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne natti fakkaatama waa'ee miiraa, waa'ee nageenya sammuu haasawu, waa'ee akkasii of baasanii. Akkasi iftoominaan waa'ee miira ofii wanta akkasii haasa'u hin baratamne natti fakkaata biyya kana keessatti. Kanaaf fiidbaakii ammatti argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallataa jechuudha. Maaliif hundisaa guddisaa guddisaa dubbachaa jirta afaan isaa bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha.
kunootti deebinee haala keenya argee eenyutun kolfine eenyutun ugaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamnanu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleeti bira kan darbine.
Sayyoon dargaggeessa gana 24 barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hanganan baradde ogeessa fayyaadha. Liqa laabaatooriin baradde. Waggaa tokkoof biyyattiin dambeen tokko jirti biyya Agaaroo fi Beddellee gidduu. Achi hojjechaa ture gara ji'a 8:9 jedhee hin beeku. Achuun haalli si naam jennee waan ta'eef muuziqaa akkatiin jaalladhuuf sadiisee kanatti galeen jiraa jechuudha. Abbaan.
Sammuu kee beela'eef kunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni raammoo miilkumeedha miila kuma.
Ijoollummaa kootti gaafa 1900 fakkaata mucaan hiriyaa koo jira ture sarba ingiliffaa fidee ingiliffaa kunuun shaakalluuf fidee wajjin shaakalaa ture achi wantuma shaakalluu shaakallu inni akka dhiisuu wayitee hangaruu wanti sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa koodhaa kaasee waa'ee mala ammaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkasii mana barsiisaa barreessaan ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa jechuu ol qabee garuu kutaa. Ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisa ol qabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf 2010 jechuudha. Kanani sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaadu jechuudha yookaan tokkotti waan akkasii midhaan kan jalqabee bara 2010 yuunivarsiitii galuun jalqaba faarsitii jechuudha jechuudha. Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreen amma kanatti baasee agarsiisuu fi jechuun haala irra turre dhugaan isaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu. Manumatti walaloo bilettiin kosii immoo koosii turte walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessina turre garuu hiphaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessa iddoon keessaa beessa rakkina dargaggootaa dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoo irratti argu waamina hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waama jiru waama miira koo waraabee kan laabbisa qabe sababa sanaa laa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis Gabii Da'o weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii Sayyoo ilaalchisuun akkas jedha.
Waliin akkasumas tiktookii irratti isaan argee baay'ee na ajabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isaatti fakkaateetiin hammayyeessee bareechisee yaada keessisaa. Karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hiphaappii firiistaayiliin isaa seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isa nuti jennu yeroo nuti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee amma tana. Kanaaf amma dha yeroo seeroo jedhu dhufaa jirra. Yarabbiin gargaara kun jeetee keessan baay'ata.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu itti hanfufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhokfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidhas jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee. Raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com fi miidiyaalee hawaasaatiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitirkuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaa ashannaa fi tigisti gammee immoo karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Eliyaas Asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. halkan gaarii.